Jeg synes den øverste litt morsom da. Andreas, 40 år fra Østlandet, løp i caps lock. Narsisist har aldri møtt verre.
Oi, shit. Ren advarsel.
Ja, ja.
Thelma Katinka Klevan journalist i Aftenposten, og hun har dykket ned i et lukket univers på Facebook.
Jeg har en annen. Pass dere for William fra Buskerud. Han skifter damer like fort som han skifter sokker, pluss at han snakker med andre damer mens han har dame.
Den klassisk.
Inne på en gruppe deler kvinner advarsler om menn de har vært sammen med. Andre ber om hjelp til å finne ut om mennene deres utro.
Under innleggene så det ofte sånn, «Å, han har jeg også vært bort på. Kjenner meg igjen i det du skriver.» Eller «Jeg datet også en fyr som drev med det.» At de liksom, de deler, hva skal man si, erfaringer da.
De siste årene det blitt flere slike forum, både i Norge og resten av verden, der menn henges ut og diskuteres.
Det har jo hent at det har vært ganske lett å finne ut hvem noen av mennene for jeg har prøvd å søke opp noen av dem på Google.
Fant du noen av dem? Ja?
Jeg gjorde faktisk det, så, og det var ikke så vanskelig.
Thelma har møtt en som har avslørt flere utro menn på oppdrag fra kvinner på Facebook. Men hvor langt kan du gå i jakten på utroskap? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det tirsdag 2. desember, og jeg heter Karimette Hole.
Det startet for noen måneder siden. Da fikk sjefen min en kryptert melding fra appen Signal, fra en anonym mann, og han advarte oss om lukkede grupper der menn ble beskyldt for å være utro, for å være farlige, for å være voldelige. Men så var de egentlig uskyldige da, ifølge denne anonyme tipseren. Og så tok jeg en kikk på disse gruppene, og da skjønte jeg ganske raskt at her det kvinner som mener at disse mennene alt annet enn uskyldige. Og da ble jeg veldig nysgjerrig på hva som var riktig. Hvem var offrene? Var det kvinnene? Var det mennene? Og var det egentlig lovlig det de drev på med?
Og hvordan gruppe dette her?
Det en gruppe som heter Dater vi den samme, og den lukket, og den ble startet på Facebook for 3 år siden, og har over 7000 medlemmer. Og i starten så var den ment for både menn og damer, men så ble det etter hvert en ren kvinnegruppe da, fordi det var det åpenbart stor interesse for.
Det finnes flere lignende grupper i Norge med mange tusen medlemmer, og disse Facebook-gruppene dukker opp over hele verden. Den internasjonale Are We Dating the Same Guy har nesten 1,5 millioner medlemmer. Det finnes også noen få grupper for menn, men de har ikke i nærheten av så mange medlemmer og like høy aktivitet som kvinnegruppene. Og en ting som går igjen blant kvinnene spørsmål om noen kan hjelpe dem med å teste om mannen deres utro.
Jeg gikk litt gjennom gruppa for å se hvem som hadde ofte sagt ja da, til disse oppdragene som ble etterspurt i gruppa. Og en av dem en kvinne som vi har kalt for Kristin. Hun heter ikke det i virkeligheten, men vi måtte anonymisere henne fordi hun frykta hva som kunne skje da, hvis disse mennene som hun har avslørt skulle oppdage hvem hun var. Og hun fortalte oss at hun har testet rundt 10 menn på oppdrag fra kvinner i gruppa da.
Og hvordan hun gjør det her? Hvordan hun går frem for å prøve å avsløre disse potensielt utro mennene?
Hun fortalte om et konkret eksempel da. Det begynte med at en dame delte en melding i gruppa og skrev «Kjenner noen Erik fra Nord-Norge? Vil noen teste ham?» Og denne mannen heter for ordens skyld ikke Erik. Vi har anonymisert alle skildene i saken. Og Kristin svarte henne i kommentarfeltet, tilba seg å hjelpe til. Og det førte til at Kristin fikk snappen til Erik og la ham til. Og han godtok venneforespørselen, og de to begynte å sende litt meldinger frem og tilbake. Og så tok det ikke så veldig lang tid før Erik sendte et nakenbild av seg selv, og de hadde avtalt å møtes. Og da tenkte Kristin at hun hadde det hun trengte. Hun tok bilder av samtalen og sendte til kvinnen da, som hadde gitt henne oppdraget. Og så blokkerte hun ham. Og hun har fortalt at det som har overrasket henne mest da, når hun har holdt på med dette, hvor fort mennene glemmer at de har en kjæreste hjemme og hvor fort de blir seksuelle i samtalene.
Thelma har fått se flere av samtalene Kristin har hatt med mennene. Og for å holde både Kristin og mennene anonyme, så kan vi ikke gjengi disse meldingene helt ordrett, men de kan se omtrent sånn her ut.
Da ses vi på mandag.
Det blir koselig.
Er du barbert eller naturlig?
Og sånn her.
Diskret treff.
Gift eller singel?
Gift, men jeg har ikke hatt sex med kona på 10 år.
Men hvorfor vil Kristin egentlig drive med det her?
Hun sier at hun kom over gruppene helt tilfeldig, men at hun ble veldig, veldig sint da hun så hva kvinnen i gruppa skrev, at det var liksom, det var snakk om svik, knuste hjerter, kvinner som var redd for menn de hadde datet, og så videre. Og så var det nok en ganske stor faktor at hun selv har hatt vonde erfaringer med menn, da. Og for henne var nok det en del av en hevn, da, for sin egen del. At hun liksom skulle ta igjen for det hun selv hadde opplevd. Og så forteller hun at hun er jo feminist, hun synes det er alt for mange menn som kommer unna med å være drittsekker, og hun sier veldig tydelig at hun ville visst det selv hvis hennes kjæreste var utro.
Men synes hun ikke det er liksom noe galt i å lokke disse mennene til å være utro og så bruke det mot dem?
Hun hadde i utgangspunktet ingen problemer med det, fordi hun mener at det er mennene sitt ansvar hvis de velger å falle for lokkingen og godta forespørsler fra fremmede kvinner, og at de må ta ansvar for det de gjør, da.
Men i dag angrer Kristin, for det hun ikke visste er at det hun drev med kan være ulovlig. Selma, du har også snakket med en kvinne som har bestilt et sånt her oppdrag fra Kristin, altså kjæresten til Erik, som vi hørte om i stad. Hva sier hun? Hvorfor vil hun få en fremme dame til å prøve å lokke kjæresten hennes til å være utro?
Ja, altså, de to var ikke helt kjærester, men de hadde datet i noen måneder, og så følte denne kvinnen at dette er bra, jeg har en god magefølelse, jeg har lyst til å ta det et steg videre. Men før hun tok det steget, så ville hun sjekke hvor lojal han var, da. Fordi hun hadde liksom, hadde noen mistanke mot ham. Og så spurte jeg henne da, hvorfor hun valgte da å be om hjelp fra fremmede kvinner på en Facebook-gruppe, i stedet for å bare spørre ham rett ut. Og da sa hun at hun har erfart at mange menn lyver, og at hun hadde sett at det var jo kvinner i denne gruppa som fikk veldig god hjelp. Og hun synes ikke at hun lurte Erik i noen felle. Tvert imot er hun kritiserer ham heller. Hun sier at hun selv ville jo aldri godtatt forespørsler på sosiale medier fra fremmede menn, og så endte opp med å sende nakenbilder.
Hvordan reagerte hun da hun fikk se dette nakenbildet og de flørtende meldingene som han hadde hatt med Kristin?
Hun sier jo selv at hun ikke ble så overrasket, fordi hun er såpass vant til å bli skuffet.
Og det er hun nok ikke alene om, for utroskap er faktisk ganske vanlig. I en norsk seksualvaneundersøkelse fra 2020, der over 4000 nordmenn deltok, så svarte omkring 26% av mennene og 18% av kvinnene at de har vært utro mens de har vært i et parforhold. Men er det egentlig en god løsning å ta ut frustrasjonen på Facebook?
En parterapeut jeg har snakket med, som heter Tone Haldorsen, hun var ikke overrasket over at det finnes slike grupper. Hun sier at vi i alle tider har lett etter utroskap hos partnerne. Og de siste 10 årene så har hun lagt merke til at det blir mer og mer vanlig å leie og betale for en detektiv for å spane på partneren sin. Så disse gruppene er på en måte bare en ny vri og en annen måte å gjøre det på. Men hun er samtidig veldig delt, fordi selv om hun ser behovet for å undersøke liksom den man dater i dagens datingmarked, da. For hun møter jo daglig klienter som sier selv at de er utro, at partneren vet ingenting, og at det er mange der ute som lyver og ghoster og sender dick pics, så synes hun på den andre siden at det er å gå over en grense hvis man ber om hjelp fra fremmede eller henger ut folk i grupper, eventuelt bare for å hevne seg på partneren sin, da. For det er jo også en risiko med disse gruppene.
Kvinnene som er med i gruppa «Date vi den samme» har noen regler de må følge. Ifølge gruppereglene så vil innlegg som har bilder eller opplysninger som gjør at mennene kan identifiseres, bli slettet. Samtidig sier administrator Randi Marie Beining at noe har endret seg inne I gruppa.
Hun forteller at innholdet, eller det som deles I gruppene, bare blir drøyere og drøyere, og at det nesten skrives like mye om vold som utroskap, som gruppene opprinnelig var ment for. Da. Og så sier hun at mange medlemmer også går litt for langt I hvor detaljert de skriver om mennene, da, slik at det en fare for at de kan bli identifisert. Og da jeg kontaktet henne, så sa hun at det hadde sklidt ut såpass at nå måtte de ta grep og lage strengere grupperegler. Så nå det ikke lenger lov å nevne andre detaljer enn fornavn, liksom initialer, alder og bosted. Og I tillegg så har de stengt kommentarfeltene på innlegg, slik at det ikke lenger lov å liksom diskutere mennene I liksom åpne tråder. Det må skje på private meldinger.
Men Thelma, du har også prøvd å kontakte flere av disse mennene som hun Kristin har testet. Hva sier de?
Ja, jeg har prøvd å kontakte noen av de, og menn som også omtalt I gruppen, men av andre enn Kristin. Og det som går inn at de har ikke lyst til å stille I media og fortelle hva de har opplevd, fordi det rett og slett vil være for belastende. Da. Så det sier jo på en måte litt om at det potensielt liksom offre på begge sider I denne gruppa, både kvinner og menn.
Så vi vet ikke så mye om hva som skjer med mennene som finner ut at de har blitt hengt ut I disse gruppene. Men det et sted de kan få hjelp.
Jeg snakket med datatilsynet, og det var for å sjekke om det noen menn som har henvendt seg til dem om slike saker. Og de fortalte at de I år har begynt å få flere klager fra menn som mener de har blitt hengt ut da, I slike luktegrupper på Facebook. Så de har faktisk en håndfull saker under behandling nå.
Hvordan det sånne saker behandles da?
De sier at innleggene vurderes ut fra liksom hva som delt, om personen som omtalt kan gjenkjennes, og om innholdet av allmenn interesse eller ikke. Juridiske rådgivere Ane Apeland, hun forteller at de må liksom veie ytringsfriheten opp mot belastningen for den som omtalt. Og hvis det brudd med personvernet, så kan de pålegge at personopplysninger I innlegget skal slettes, at det på en måte kan være straffen da.
Men for kvinnene kan det også få større konsekvenser. For I jakten på å avsløre utroskap, så kan de selv ende opp med å bryte loven.
Jeg snakket med advokat Jon Wessel Aas, og han forteller at det særlig tre paragrafer som gjelder. Og kanskje det mer enn man trodde da, som kan være ulovlig. Det overrasket I hvert fall meg. Det første hvis du deler meldinger eller bilder av en mann som kan gjenkjennes I en gruppe med over 30 medlemmer, så kan du bryte straffeloven om krenkelse av privatliv. Og så nummer to, hvis du sprer nakenbilder eller seksuelt innhold av andre uten samtykke, så kan det bryte paragrafen om deling av krenkende bilder. Og den siste som kan være aktuell, det går på om delingen skjer på en hensynsløs måte, og om det sannsynlig at mannen får vite om det. Så selv om det den mistenksomme partneren som gir oppdraget, så kan disse utrodetektivene gjøre noe ulovlig når de sender chatter eller nakenbilder til henne på den måten. Da. Men samtidig så minner advokaten om at det ikke ulovlig I seg selv å være utro eller å flørte med andre, selv om man kan mene hva man vil om det moralske.
Men Thelma, hun utrodetektiven Kristin som du møtte, hun var faktisk ikke klar over at det hun drev med kunne være ulovlig før du fortalte henne om det. Hvordan reagerte hun?
Hun ble veldig, veldig sjokkert, og jeg opplevde egentlig at hun også ble veldig sånn skamfull da, og flau over at hun ikke hadde tenkt seg til dette selv. Og jeg konfronterte henne jo med særlig det at å sende brev med nakenbilder uoppfordret, at det kan være ulovlig, og ikke minst det jo en form for stalking. Og hun sa da at hun ser ikke det som stalking, men hun mente at hun gjør folk en tjeneste. Men så tror jeg også hun skjønte at hun hadde krysset en grense. Så etter dette så meldte hun seg ut av gruppene. Hun sluttet å være utrodetektiv, og hun sier at hun angrer på det hun har gjort, og hun skulle ønske at hun aldri startet med det I det hele tatt.
Det ikke noe tvil om at det vondt å bli sveket av den du elsker. Og det jo ikke vanskelig å skjønne at mange blir mistenksomme og redde for å bli såret. Så hva kan du gjøre da, hvis du redd for at partneren din utro?
Parterapeut Tone Haldorsen har et klart råd. Hun sier at hvis du sliter med å stole på partneren din, så det partneren du må snakke med. Ikke tusenvis av fremmede kvinner på internett eller sosiale medier. Og så det jo viktig å kanskje spørre seg selv, vil du egentlig være i et forhold der du føler at du må leke detektiv? Det kanskje det første du må finne ut av.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Thelma Katinka Klevan som forklarte deg om Facebook-gruppene der kvinner jakter på utro menn. Denne episoden laget av produsent Tale Donald Rove og meg, Karimette Hole. Resten av forklart David Vekoni, Jonas Brenna, Iris Raknes Aksdal, Helle Årnes, Olav Eggesvik og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Og meldingene som ble lest opp i denne episoden ble lest inn av Peter Daatland og Hanne Mjelstad.
Hedvig Montgomery, psykolog. Hvordan påvirker det ungene mine hvis jeg veldig selvkritisk?
Det i hvert fall all grunn når du har fått barn til å begynne å se litt mildere på seg selv. Forklarer du å gi deg selv en klapp på skulderen, så blir det lettere for barna dine å gi seg selv en klapp på skulderen.
Denne vekas episode av Foreldrekoden fra Aftenposten, den handler om å bygge en god indre dialog hos barna, men også hos oss foreldre. Og du finner podcasten gratis i Spotify og der du hører podcast.